2 Petra pasal hiji.
Surat ti simkuring Simon Petrus, rasul anu eukeur kumaula ka Isa Almasih. Kahatur dulur-dulur anu ku karana adilna Allah jeung juru slamet urang Isa Almasih geus ngamilik banda anu mulia saperti simkuring, nyaeta iman kapercayaan. Mugi-mugi aranjeun ginanjar rahmat rahayu, dumeh geus terang ka Allah jeung ka Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Ku kawasaning Allah nu agung, urang geus dipaparin sakur nu perlu geusan hirup kalawan ibadah, nyaeta kulantaran diwanohkeun kanu geus nyaur ka urang, malar kamuliaan jeung kakawasaan anjeuna tumerap ka urang. Janji-janji mantenna ka urang anu agung tur luhur pangajina geus tutas laksana. Kukituna ku karana kudrat ilahi aranjeun geus bisa ngejat tina pangaruh-pangaruh dunya anu ngaruksak. Kusabab eta aranjeun kudu ikhtiar sakuat-kuatna. Iman dedeul ku kanyaahan, kanyaahan dedeul ku pangarti, pangarti dedeul ku mawas diri, mawas diri dedeul ku kamantepan, kamantepan dedeul ku ibadah, ibadah dedeul ku midulur pada batur, midulur pada batur dedeul ku kanyaah kasakumna jalma. Upama sifat-sifat eta geus kapimilik ku aranjeun, tangtu wanoh ka Isa Almasih. Gusti jungjunan urang teh baris beki subur buah-buahna. Sabalikna, sahabae nu teu ngabogaan sifat-sifat anu kasebut tadi mah, eta teh poekeun. Manehna poho yen dirina geus dilubarkeun tina dosa-dosa nu baheula. Sabab eta, dulur-dulur kudu narekahan sakuat-kuatna. Sangkan panyaur jeung pamilih Allah ka aranjeun teh ngajadi reg-reg pageuh. Upama geus bisa kitu, pamohalan aranjeun ti gedebug. Aranjeun baris dipaparin kalangsaran asup ka kerajaan anu langgeng kagungan Gusti jeung juru salamet urang Isa Almasih. Eta sababna sanajan aranjeun geus tabah tur pengkuh madeg dina eta kayaktian, simkuring moal weleh-weleh ngelingan. Sapanjang make keneh ieu raga awak, ngageuing ka aranjeun teh pikeun simkuring mah jadi hiji kawajiban. Sabab simkuring geus terang ti Isa Almasih, Gusti jungjunan urang ku anjeun, yen ieu kurungan simkuring teh sakeudeung deui oge baris ruag. Numatak ayeuna simkuring teh tarekah, sangkan hal ieu kudulur-dulur tetep ditungkus jroning kalbu. Sanajan simkuringna geus teu aya, dulur-dulur anu diwawarkeun ku simkuring teh lain dongeng jijieunan. Gusti jungjunan urang Isa Almasih anu baris rawuh deui teh memang mulia tanpa tanding. Simkuring sabatur-batur geus naringal sorangan, kumaha kamulyaanana. Kasaksian pisan caraning anjeuna nampi kahormatan jeung kamulyaan ti Allah Rama, anu leuwih ditetelakeun deui ku gentra ti anu maha mulia. Unggelna, ieu putra kami, kakasih kami, eta gentra ti sawarga teh. Sidik pisan kadenge ku simkuring jeung dua batur anu nyarengan anjeuna di salah sahiji puncak gunung anu suci. Sanggeus nyaksian eta, kayakinan simkuring sabatur-batur kana dawuhan Allah anu ditepikeun ku nabi-nabi teh jadi beuki teguh. Ieu hal perlu ku aranjeun diperhatikeun. Lir neuteup cahaya palita anu nyaangan poekna peuting, ngadago cahaya bentang isuk anu moncorong jroning ati, mapak datangna beurang. Jeung kudu diingetkeun, Moal aya hiji nubuat dina kitab anu bisa dibuka pihartieunana ku uteuk pangarti manusia sorangan. Sabab kaya hiji nubuat bebenangan uteuk manusia. Nabi mah darma ngucapkeunana sarta ngucapkeunana ge salawasna kalawan panjenengan Allah. Sabab kedalna teh ku pangjurungna ruh Allah.
2 Petra pasal 2.
Sakumaha baheula umat Allah teh kadatangan ku nabi-nabi palsu. Kiwari aranjeun ge baris kadatangan ulama-ulama palsu anu ngasupkeun pangajaran-pangajaran teu uni nu balukarna matak nyilakakeun. Lian ti eta, ulama-ulama palsu eta teh nolak oge ka anu kudu dipigusti anu geus nebus maranehna. Tapi kalakuan maranehna teh tangtu malindes ngabinasa ka maranehna keneh. Sakitu garorengna eta lampah, tapi baris loba jalma anu biluk bari terus ngagogoreng jalan kayaktian. Bawaning ku rakus-rakus na nyiar kauntungan, eta ulama-ulama palsu teh moal eulem-eulem ngasong-ngasong dongeng anu teu aruni. Tapi hukumanana oge keur maranehna teh geus lila disampakeun tur moal diengke-engke. Allah henteu ngantep ka malaikat-malaikat anu barontak. Kabeh digebluskeun ka neraka, dibarogod di alam poek pikeun ngadago waktu poek pangadilan. Allah ge henteu ngantep dunya purba. Dina jaman Enoh, tempat jelema-jelema nu marasiat nu kumantenna geus dibasmi ku caah gede tea. Ngan Enoh jeung 7 urang wungkul anu dirahayukeun. Sabab Enoh mah anggur ngajak supaya jelema-jelema anu marasiat teh tarobat. Allah ge ngahukum kota Sadumu jeung Gomora. Kadua kota eta kumantenna dibasmi ku seuneu pikeun jadi conto kahareupna. Kitu temahna mungguh jalma nu doraka mah. Anu dirahayukeun tina eta hukuman ngan elut jalma anu ibadah. Di eta nagara elut teu eureun-eureun asa kasiksa ku kalakuan-kalakuan urang dinya anu teu ngendahkeun hukum jeung ngan ngalajur nafsu jahatna bae. Maklum anjeuna hirup di masyarakat anu siga kitu. Unggal-unggal poe nyaksian kalakuan anu jarahat. Teu araruni, nepi ka jiwa elut, kacida kasiksana. Tina hal-hal anu bieu, tetela pangeran teh uninga ka umatna anu kudu dileupaskeun tina kasukeranana sarta ngahukum ka jelema-jelema anu jahat. Ku jalan ngagebluskeun maranehna ka jero tahanan pikeun ngadago poe pangadilan. Mantenna pohara ngahukumna ka jelema anu ngumbar nafsu jahat, anu ngumbar pangajak badani jeung ngahina kana pamarentahan Allah. Eta ulama-ulama palsu teh kacida garumedena. Nepi kataya pisan hormatna kanu leuwih kawasa tibatan dirina, malah teu eulem-eulem ngagorengkeun teh. Cacakan malaikat-malaikat anu jauh tangeh leuwih luhur jeung leuwih kawasa batan maranehna teh teu warantuneun ngagogoreng maranehna dipayuneun Allah. Tapi eta ulama-ulama palsu teh jelema soteh ukur ngaranna, ari kalakuanana mah teu beda ti sato anu henteu boga akal. Maranehna teh bleg sato bae, nya ngan pikeun boroweun jeung paeheuneun wungkul. Maranehna ngagorengkeun perkara nu teu kaharti ku akalna. Nya kalakuanana keneh bae anu bakal ngalantarankeun maranehna binasa lir sato alas teh. Kajahatanana tangtu baris meunang pangwales kana ngumbar pangabeuki. Mak-mak sapanjang poe geus ngabaju. Mutuh matak era, matak mawa cacat ku kalakuanana anu sasar mun pareng aranjeun dahar bareng jeung maranehna. Matana giras, pinuh ku geter birahi. Nyaeta kana hirup rucah sarta taya seubeuhna migawe dosa, tukang ngolo kanu barodo, hatena kebak ku tabiat hawak, jelema-jelema sapaun pangeran. Jalana ngalalapruk, nepi kamaranehna teh sasab, nyatului bae nyokot jalan kawas anu dipake ku Balhum bin Beor anu sapongkol jeung musuh, pedah kagembang ku uang. Tuh gening, Balhum ge geus ditegor ku Allah. Kalde tutumpakanana ngadak-ngadak bisa ngomong kawas jelema, megeg kapalunganana eta nabi. Eta ulama-ulama palsu teh jeg hulu cai anu gesaat atawa kawas mega anu katebak ku angin barat. Pi tempateunana teh nya eta dinu poek mongkleng nu geus disampakeun ku pangeran. Sungutna lir lodong kosong harus ngelentrung. Lampah rucahna dipake ngabibita batur anu kakarabae lilir tina kabiasaan-kabiasaan anu aib. Majar maneh bisa mere kamerdekaan. Padahal soranganana jadi badegana nafsu-nafsu anu matak ngabinasa. Sabab sing saha anu kasoran, eta teh kudu kumawula ka anu ngelehkeunana. Upama jelema anu geus ucul tina pangaruh-pangaruh dunya anu ngaruksak kulantaran geus wanoh ka Isa Almasih, Gusti jungjunan urang sarta juru salamet urang, heug kabeulit deui kunu karitu. Kaayaanana teh baris leuwih cilaka tibatan tadina. Pikeun jelema anu kitu mah saenyana leuwih hade ulah nyaho sama sakali kana jalan anu bener. Tibatan nyaho tapi balik deui nukangan parentah suci anu diwawarkeun ka manehna. Jelema anu kitu ninggang kana paribasa,
anjing ngaletakan deui utahna, babi nu beunang ngamandian ancrup deui kana pangguyangan.
2 Petra pasal 3.
Para mitra, geus dua kali jeung ieu sim kuring nyuratan teh. Eusina mah sarua maksudna, nyaeta tarekah sejamepelingan aranjeun. Malak mandar, aranjeun areling terus kana pilahir nabi-nabi baheula nu saruci. Kitu deui kana timbalan Gusti jungjunan urang sarta juru salamet anu ditepikeun ku rasul-rasul anu daratang ka aranjeun. Anu kudu pohara diingetkeunana teh nyaeta dina mangsa-mangsa jaman akhir bakal aya tukang-tukangnya campah anu ngaberung. Maranehna bakal nyarieun lulucon anu eusina ngahina ka urang. Basana, baruk eta teh geus janji arek datang deui. Ari ayeuna eukeur ka mana heula. Geuning ti sapesna karuhun urang, kaayaan teh angger keneh bae. Dunya ngadeg ti baheula henteu robah-robah. Maranehna ngahaja mapohokeun sajarah. Yen baheula sanggeus Allah ngandika, jeleg langit jeung bumi ngajadi, mapohokeun. Yen bumi anu asal tina cai jeung ku cai, geus dibasmi ku cai oge. Nya eta waktu aya caah sadunya tea. Mapohokeun yen langit jeung bumi anu kiwari teh oge dicawiskeun keur parabseuneu sakumaha pangandika Allah. Ngan sabot ngadago wancina nya eta pawean jelema-jelema anu daroraka dipariksa jeung ditibanan hukuman, para mitra masing inget. Mungguh di pangeran mah, sapoe jeng 1000 tahun teh tebeda. Dapikeun mantenna mah sarua bae. Pangeran mah kana ngalaksanakeun janji teh tara talangke cara cek sangkaan jelema. Nusanyana mah mantenna sabarna kalangkung-langkung ka aranjeun teh. Dumeh kahoyongna mah ulah aya saurang ge anu cilaka. Sabalikna kahoyong nama kabeh teh tarobat tina dosa-dosana. Demi wanci pisumpingeunana Gusti jungjunan urang teh, hamo kataksir iraha. Cara urang teu bisa naksir wanci pidatangeunana bangsat. Dina wanci eta langit baris ngiles sirna. Sorana ngagulugur, unsur-unsur jagat raya lebur kuseuneu. Kitu deui, bumi katut sagala eusina baris musna kaduruk. Jadi kusabab kabeh baris lebur ku jalan kitu, atuh hirup aranjeun teh kudu pohara suci kalawan takwana. Barising manteng dina ngarep-ngarep jeung bajuang pikeun pisumpingeunana eta poean Gusti. Dina poe eta langit lebur ku seuneu sarta unsur-unsur jagat buana ajur ku panas. Tapi mungguhing urang mah pan pageuh ngarep-ngarep kana janji pangeran anu ngajanjikeun langit anyar jeung bumi anyar. Pangancikan anu dicita-cita ku urang anu diereh ku kaadilan. Sabab eta dulur-dulur sajeroning nganti-nganti aranjeun teh kudu bajuang. Sangkan aranjeun kasondongna ku Allah teh ulah aya dina kaayaan cacat atawa nguciwakeun. Malar bisa rejeungan jeung mantenna kalawan santosana. Kasabaran pangeran ka urang teh hartina mantenna maparin tempo sangkan urang salamet. Sakumaha anu geus disaurkeun ku Paulus. Mitra simkuring dina suratna ka aranjeun dulur-dulur. Anjeunna nyebatkeun kitu teh lantaran kenging hikmat kapinteran ti Allah. Dina surat-suratna unggal-unggal oge anjeunna tara luput. Kudu bae nyarioskeun ieu perkara. Surat-surat anjeunna sok dieusi ku sababaraha hal anu muskil, matak hese kahartina, ku jelema-jelema anu kurang pangarti, tur kurang pengkuh imana mah, hal eta dihartikeunana teh sok diputer balikeun, nepi ka matakeun maranehna cilaka. Nya cara karena tulisan-tulisan kitab sejena bae, maranehna mun ngahartikeun teh sok diputer balikeun. Tapi mungguh aranjeun mah tisamemehna oge geus terang karena hal eta teh. Kari waspadana bae, malar ulah kaseret ku anu salasar. Nya eta jalma-jalma nu teu taraat karena hukum. Bisi matak poho karena cecekelan. Anggur sing leuwih rajin ngagunakeun bakat jeung pangarti kurnia ti Isa Almasih, Gusti jungjunan urang sarta juru salamet urang tea. Pikeun anjeunna bae kamulyaan teh ti ayeuna dugi salalanggengna.